Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 22 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
Сегодня, 22 февраля, и Ортодоксия Экклесия, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει την μνήμη της Αποκαλύψεως των Λειψάνων του Αγίου Τείχων, του Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας.
Святой родился в 1865 году в Псковской губернии в семье священника. Получил духовное образование и в 26 лет принял монашество. Возглавлял Холмско-Варшавскую и Ярославскую епархии, помогал обустраивать духовную жизнь православной Америки. В 1917 году на соборе Русской Православной Церкви был избран патриархом. Когда к власти в России пришли большевики, святитель претерпел унижение, преследование, арест и заточение. В 1925 году, в праздник Благовещения, патриарх Тихон скончался. Его последние слова были: «Побеждайте зло добром». Святые мощи святителя Тихона были обретены в Малом соборе Донского монастыря в феврале 1992 года. Сейчас они покоятся в Большом соборе обители.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1965 στην επαρχία Ψκόφ, στην οικογένεια ενός ιερέα. Έλαβε πνευματική μόρφωση και εκάρη μοναχός στην ηλικία των 26 ετών. Ήταν επικεφαλής των επισκοπών Χαλμσκο-Βαρσοβίας και Γιαρασλάβ και βοήθησε στον εξοπλισμό της πνευματικής ζωής της Ορθοδοξίας στην Αμερική. Το 1917, στην Σύνοδο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, εξελέγει Πατριάρχης. Όταν οι Μπολσεβίκοι ήρθαν στην εξουσία, στην Ρωσία, ο Άγιος υπέμεινε με ταπείνωση τις διώξεις, τις συλλήψεις και την φυλάκιση. Το 1925, στην εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εκοιμήθη ο Πατριάρχης Τείχων. Τα τελευταία του λόγια ήταν: «Θα νικήσετε το κακό με το καλό». Τα ιερά λείψανα του Αγίου ανακαλύφθηκαν στον μικρό καθεδρικό ναό της Μονής Ντανσκόη τον Φεβρουάριο του 1992. Τώρα βρίσκονται στον μεγάλο καθεδρικό ναό του μοναστηριού.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти святителя Иннокентия, епископа Иркутского. Архипастырь совершал свои труды в начале XVIII века в Сибири. Тогда это был глухой край, населенный язычниками. Чтобы просвещать коренные народы, епископ открыл школу при Иркутском Вознесенском монастыре. Проповедуя христианство, он дошел до Якутии и Илима. Из-за сурового климата и невзгод святитель рано скончался. Со временем, по молитвам к владыке Иннокентию, стали происходить чудеса. Мощи епископа Иркутского оказались нетленными. Святителя Иннокентия прославили в лике святых в 1800 году.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου, του επισκόπου του Ιρκούτσκ. Ο επίσκοπος Ινοκέντιος έκανε το ιεροπαστολικό του έργο στις αρχές του 18ου αιώνα στην Σιβηρία. Εκείνο τον καιρό, η Σιβηρία ήταν μια απομακρυσμένη χώρα στην οποία κατοικούσαν οι δολολάτρες. Για να εκπαιδεύσει τους αυτόχθονες πληθυσμούς, ο επίσκοπος άνοιξε ένα σχολείο στο μοναστήρι της Ανάληψης, στο Ιρκούτσκ. Κηρύσσοντας τον χριστιανισμό, έφτασε στην Γιακουτία και το Ηλίμ. Λόγω του σκληρού κλίματος και των κακουχιών, ο Άγιος πέθανε νωρίς. Με τον καιρό, διευχών του Αγίου Ινοκεντίου άρχισαν να συμβαίνουν θαύματα. Τα λείψανα του επισκόπου του Ιρκούτσκ αποδείχθηκαν άφθαρτα. Το έτος 1800, ο Άγιος Ινοκέντιος δοξάστηκε ως Άγιος από την Εκκλησία.
По Григорианскому календарю, сегодня, 22 февраля, церковь молитвенно вспоминает мучеников Маврикия и Фатина. Святые жили в IV веке. Маврикий был военачальником в сирийском городе Апомее и тайно исповедовал христианство. В вере он воспитал и своего единственного сына Фатина. В 305 году император Максимиан начал гонения на христиан. Правителю донесли, что военачальник не почитает языческих богов, и Маврикия арестовали. Вместе с сыном его привели на суд и предложили принести жертву идолам. Маврикий и Фатин отказались совершить языческое жертвоприношение и твердо исповедали себя христианами. После пыток мучеников казнили. Христиане с честью похоронили их тела. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Маврикий и Фатин, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 22 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τους Άγιους Μάρτυρες Μαυρίκιο και Φωτεινό. Οι Άγιοι έζησαν τον 4ο αιώνα. Ο Μαυρίκιος ήταν στρατιωτικός διοικητής στην Απάμια της Συρίας και ήταν επίσης κρυφός χριστιανός. Με πίστη μεγάλωσε τον μονάκριβο γιο του, τον Φωτεινό. Το 305 ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός άρχισε τον διωγμό των χριστιανών. Ο ηγεμόνας ενημερώθηκε ότι ο διοικητής στην Απάμια δεν τιμούσε τους ειδωλολατρικούς θεούς και ο Μαυρίκιος συνελήφθη. Μαζί με τον γιο του οδηγήθηκε στα δικαστήρια και εκεί προσπάθησαν να τους αναγκάσουν να θυσιάσουν στα είδωλα. Ο Μαυρίκιος και ο Φωτεινός αρνήθηκαν να τελέσουν την ειδωλολατρική θυσία και ομολόγησαν δυνατά την χριστιανική πίστη. Μετά από τα βασανιστήρια, οι μάρτυρες εκτελέστηκαν. Οι χριστιανοί έθαψαν τα σώματά τους με μεγάλες τιμές. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι, μάρτυρες του Χριστού Μαυρίκιε και Φωτεινέ, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 6 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам, стихи с 12 по 20. Давайте его послушаем. Хэрите, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов, а на плероте кафегетит из Теологикиш Академиш Тиш Мосхаш. Την περασμένη Κυριακή, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 6ο κεφάλαιο της 1ης προς Κρινθίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου, από το 12ο έως το 20ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
«Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия.
Αδελφοί, όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν συμφέρουν όλα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα αφήσω τον εαυτό μου να εξουσιαστεί από τίποτε. Τα φαγητά είναι για την κοιλιά και η κοιλιά για τα φαγητά. Ο Θεός θα καταργήσει και αυτήν και εκείνα. Αλλά το σώμα δεν είναι δια την πορνείαν, είναι δια τον Κύριον και ο Κύριος δια το σώμα. Ο δε Θεός και τον Κύριον ανέστησε και εμάς θα αναστήσει δια της δυνάμεώς Του. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να πάρω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Δεν ξέρετε ότι εκείνος που προσκολάται εις την πόρνην είναι ένα σώμα με αυτήν? Διότι θα γίνουν, λέγει, οι δύο μία σάρκα. Εκείνος δε που προσκολάται εις τον Κύριον είναι ένα πνεύμα με αυτόν. Αποφεύγεται την πορνεία. Κάθε άλλο αμάρτημα που κάνει ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα. Εκείνος όμως που πορνεύει αμαρταίνει προς το ίδιο του το σώμα. Ή δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας και το οποίο έχετε από τον Θεό και δεν ανήκετε εις τους εαυτούς σας? Έχετε αγοραστεί αντί τιμήματος. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία ανήκουν εις τον Θεό.
В VII веке до Рождества Христова власть в античном полисе Коринф захватил правитель по имени Кипсел. Согласно античной легенде, еще в младенческом возрасте он чуть было не стал жертвой покушения. Причиной стало предсказание Дельфийского оракула, который предсказал правившему тогда в Коринфе семейству Бакхиадов, что власть скоро сменит хозяина. Бакхиады решили этому помешать и в дом родителей Кипсела послали наемных убийц. Τον 7ο αιώνα προ Χριστού, ένας ηγεμόνας με το όνομα Κύψολος κατέλαβε την εξουσία στην αρχαία Κόρινθο. Σύμφωνα με το αρχαίο μύθο, ακόμη και στην βρεθική ηλικία, παραλίγο να γίνει θύμα απόπειρας δολοφονίας. Ο λόγος ήταν η πρόβλεψη του μαντίου των Δελφών, που προέβλεψε στην οικογένεια των Μπαχιάδων, η οποία τότε κυβερνούσε την Κόρινθο, ότι η εξουσία να άλλαξε σύντομα. Θα έφυγε από τα χέρια τους. Οι Βαχιάδοι αποφάσισαν να αποτρέψουν την πτώση τους και προσέλαβαν δολοφόνους οι οποίοι στάλθηκαν στο σπίτι των γονιών του Κύψελου. По дороге убийцы договорились, что первый, взявший на руки ребенка, должен его убить. Войдя в дом, посланники Бакхиадов потребовали дать им новорожденного. Родители, испугавшись, выполнили просьбу. Когда убийца взял ребенка в руки, тот вдруг улыбнулся. Злодей, увидев эту чудесную, доверчивую улыбку, не смог умертвить младенца и передал его своему товарищу. Тот поступил так же. В итоге убийство не смог совершить никто. Покушение сорвалось. Στο δρόμο οι δολοφόνοι συμφώνησαν ότι ο οποίος έβλεπε το παιδί πρώτα θα το σκότωνε. Μπαίνοντας στο σπίτι οι απεσταλμένοι των Βαχιάδων απέτησαν να τους δώσουν τον νεογέννητο. Οι γονείς φοβισμένοι ανταποκρίθηκαν στο αίτημα. Όταν ο πρώτος δολοφόνος πήρε το παιδί στην αγκαλιά του, ξαφνικά χαμογέλασε. Αυτός ο κακός άνθρωπος, βλέποντας αυτό το υπέρηχο χαμόγελο εμπιστοσύνης, δεν μπόρεσε να σκοτώσει το μωρό και το παρέδωσε στον επόμενο δολοφόνο. Ο δεύτερος δολοφόνος έκανε το ίδιο και παρέδωσε το παιδί στον επόμενο. Και αυτό καθ' εξής, τελικά κανείς δεν μπόρεσε να διαπράξει τον φόνο, η προσπάθεια απέτυχε. Родители же Кипсела спрятали своего сына, и тот по прошествии лет действительно стал правителем Коринфа, свергнув Бакхиадов. Новый глава города, с детства никому не доверявший, изменил политический режим, распоряжался властью единолично, потому и был назван тираном. Кипсел управлял Коринфом 30 лет. Ему наследовал сын Периандр. Таким образом, древний полис находился в условиях тирании почти 70 лет. Этот отрезок истории наложил отпечаток на менталитет коринфян, а именно на их понимание, что такое свобода и каким образом свобода человека сочетается с его религиозностью. Игонисту Кипшелу экрепшан тон юшту кемета по хроне эгине прагматика гемонаш тиш Коринфу, анандрепундаш туш вахиадеш, он еуш архигош тиш полиш, поден, εμπιστευόταν κανέναν από την παιδική του ηλικία, Але якщо того політіко, касе що ж, елінхет і некшуш є моноштоке, ось ек туто, оно маштіке тіранош. О, кіпшолошкі вірніші, тінкорінсо я тріанда хронія, тон зязехтіке о йошту о періандрош. Ечі то археополітіко шістіматіш корінсо, ітан міє тіранія, я шхезон евзамінда хронія, а в тото комматі ті шостеріж, афіше то стігмату стін нотропіетон корінсіон, зілазі, епіреше тін катануєші туш. Зен борушен евколо на каталазонтон тін іне ілісіліє, кепош синдіажете ілісіліє енош атому ме тін тлішкевтікоті тату. Об этой теме говорит нам прозвучавший отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Покинув Коринф, оставив там большую христианскую общину, святой впоследствии усердно заботился о том, чтобы коринфяне не утратили свой религиозный пыл и благочестие. Они имели свойство увлекаться всем новым, легко загораться, но также легко и терять интерес. А еще считали, что какие-то грехи можно творить в тайне. Некоторые коринфяне воспринимали Бога как тирана, который легко наказывает за проступки, но только в том случае, если поймает провинившегося. То апошпажма апотим проти епиштоли ту апоштолу Павлу простуш коринфиуш, умолиш акушме маш ли явтото сема, февундаш апотим коринфо ке афинундаш ики михали христиники кинотита, о Павлош фрондиже штин шинехе ме жило на ми хашун и коринфе тин слишкевтики туш жешике евшевие. Ихентин иканотита на параширунде ме то отидипота итан ке нурхио. Итан евколо на зошун тон индиаферун туш, ала итан и пишеш евколо на то хашун хрихора. Ке пиштеван оти капиеш амартиеш борун на гинун крифа, милики коринфи евлепан тонсио ош тирано, пу ти мори евколо тиш адикиеш, алла мона ан пиаши тон касе амартолош тин пракши. Апостол предостерегает читателя от такого поведения. Во-первых, Бог не тиран, и Он не изливает на нас свой гнев. А во-вторых, только исполняя заповеди, следя за чистотой души, мы получаем истинную свободу и счастье. Свобода для Павла прежде всего свобода от пороков и греховных пристрастий. Это он имеет в виду, когда говорит «ничто не должно обладать мною». Настоящий христианин, например, не дает властвовать над собой своему желудку. Пища лишь способ поддержать телесные силы, но ни в коей мере не хозяйка человеческой жизни. О апостолош произопии, туш анагношты, что я на мия тейте шембелифора, протон отеош зенини тиранош, кеден кшихини тин оргиту паномаш, ке дефтерон, моно экплирондаш тиш эндолешке, околуфондаш тин касаротите тиш психиш, апоктумы алисини лисирия ке айфтихия, и элевсилия тон Павло ине пана по ола элевсилия апо какиешке амртулуш эсижмуш. Авто энної отен лей типота дэн прейпи на ми катехи. Энаш алисинош христианош я парадигма дэн афини то что махиту на тон экшушиажи. То фагито ине моно энаш тропош диатилишиш тиш соматикиш динемиш, але се камье периптоши δεν είναι ο κύριος της ανθρώπινης ζωής. Наибольшую опасность с точки зрения Павла представляет страсть блуда, невоздержанная половая жизнь, отношения вне брака, губительно влияют на всего человека. Отравляя душу, блуд приводит также к разрушению и тела. Человек, ведущий блудный образ жизни, неминуемо столкнется с различными заболеваниями, телесными и душевными. Быть блудником постыдно и для нехристианина, а для последователя Спасителя постыдно вдвойне, поскольку в таинстве крещения человек посвящает себя Богу и душой, и телом. Таким образом, впадая в блуд, христианин не только вредит самому себе, но и предает Христа, которому обещался быть верным через крещение. О мегалитрош кинзенош аштин апопшиту Павлу инетопасоштиш порнияш, и апелиоришти шикшоликишои и шхесис эктос гаму эхон эпижиме эпидраши ше олоклеро то атомо. Δηλητηριάζοντας την ψυχή, η πορνεία οδηγεί και στην καταστροφή του σώματος. Ένα άτομο που κάνει μία άσωτη ζωή θα αντιμετωπίσει αναπόφευκτα διάφορες ασθένειες, σωματικές και ψυχικές. Το να είσαι πόρνος είναι ντροπή ακόμη για έναν μη χριστιανό, όμως για έναν οπαδό του σωτήρος είναι διπλά ντροπή, αφού στο μυστήριο του βαπτίσματος ο άνθρωπος αφιερώνεται στον Θεό και με την ψυχή και με τη σώμα. Έτσι, πέφοντας στην πορνεία, ο χριστιανός όχι μόνο βλάπτει τον εαυτό του, αλλά προδίδει και τον Χριστό, στον οποίο υποσχέθηκε να είναι πιστός με το Άγιο Βάπτισμα. Завершается отрывок из послания очень важными словами. Вы, христиане, куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Эти слова служат напоминанием православным христианам о том, что за них Христос пролил на кресте свою кровь. Именно свою кровь, а не чужую, как поступают обычно тираны. Потому Бог, в которого верит христиане, не деспот, а истинное проявление любви. Το απόσπασμα που ακούσαμε τελειώνει με πολύ σημαντικά λόγια. Εσείς οι χριστιανοί έχετε αγοραστεί με ειδική τιμή, γι' αυτό δοξάστε τον Θεό στο σώμα και στην ψυχή σας. Αυτά τα λόγια χρησιμεύουν ως υπενθύμηση στους ορθόδοξους χριστιανούς ότι ο Χριστός έχησε το αίμα του στον Σταυρό για αυτούς, δηλαδή το δικό του αίμα και όχι κάποιου άλλου. Και αυτό είναι σε αντίθεση με την συμπεριφορά ενός τυράννου. Επομένως, ο Θεός τον οποίο πιστεύουν οι χριστιανοί δεν είναι τύραννος, αλλά είναι αληθινή εκδήλωση αγάπης.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Мстислав Растропович και Галина Вишневская.
Считается, что любовь с первого взгляда не бывает долгой. Вспыхнула, погорела и погасла. В пример часто приводят Ромео и Джульетту Шекспира. Молодые, страстные. У них была такая умопомрачительная любовь. Но что было бы, если бы Монтеки и Капулетти сменили гнев на милость и позволили им пожениться? Долго бы влюбленные прожили вместе, счастливо и мирно? Литературоведы, да и просто умудренные жизненным опытом люди, отвечают, что нет. Ромео и Джульетта быстро бы остыли друг к другу.
Лене, пос' агапи με την πρώτη ματιά, δεν διαρκεί πολύ. Φουντώνει, λάμπει για λίγο και μετά σβήνει. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Σέξπιρ αναφέρονται συχνά ως παράδειγμα. Νέοι και παθιασμένοι είχαν μια αγάπη που έκοβε την ανάσα. Αλλά αν οι Μόνταγες και οι Καπουλέτες έδειξαν λίγο έλεος και άφησαν τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα να παντρευτούν, άραγε οι ερωτευμένοι θα ζούσαν με ευτυχία και ειρήνη για πολύ καιρό, οι κριτικοί της λογοτεχνίας και οι άνθρωποι που είναι απλώς σοφοί από την εμπειρία της ζωής απαντούν ότι όχι, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα δεν θα άντεχαν για πολύ καιρό ο ένας τον άλλο.
Однако история может привести нам примеры, когда любовь с первого взгляда длилась всю жизнь. Она часто появляется в среде людей творческих, духовно развитых, готовых к самопожертвованию. Так и случилось у знаменитых музыкантов Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича.
Ωστόσο, η παρούσα ιστορία μπορεί να μας δώσει ένα παράδειγμα μιας αγάπης που με την πρώτη ματιά κράτησε μία ζωή. Τέτοια αγάπη εμφανίζεται συχνά στους δημιουργικούς ανθρώπους που έχουν επίπεδο και πνευματική ανάπτυξη. Τέτοια αγάπη εμφανίζεται συχνά ανάμεσα σε άτομα που είναι έτοιμα για να αυτοθυσιαστούν. Και έτσι συνέβη με τους διάσημους μουσικούς Γκαλίνα Вишневская και Мстислав Растропович.
Галине Вишневской было 28 лет. Она уже прославилась и считала себя примадонной, серьезной женщиной, умудренной годами. Однако встреча с Мстиславом Ростроповичем разбила этот строгий образ, за которым скрывалась нежная, трепетная девушка, так ждущая пламенной любви.
Η Галина Вишневская ήταν 28 ετών, είχε ήδη γίνει διάσημη και θεωρούσε τον εαυτό της πριμαντόνα, σοβαρή γυναίκα, σοφή για τα χρόνια της. Ωστόσο, η συνάντηση με τον Μστισλάβ Ραστραπόβιτς έσπασε αυτήν την αυστηρή εικόνα πίσω από την οποία κρυβόταν ένα τρυφερό και απλό κορίτσι. Ένα κορίτσι που περίμενε μια φλογερή αγάπη να εισέλθει στην ζωή της.
Η Χραμάν развивался как по нотам. Так, словно мелодия их любви была написана кем-то свыше. Они познакомились на фестивале «Пражская весна». Вишневская вспоминала, что поначалу даже забыла его труднопроизносимое имя. Но потом оно уже не сходило с ее уст. Ростропович охапками покупал ей цветы, целовал ноги. Нескончаемые веселые истории славы заставляли Галину смеяться. Рассказывают, как однажды он предложил ей совершенно безрассудную выходку. Во время прогулки перелезть через забор. Ростропович кинул ей под ноги свое пальто, чтобы Галина не испачкала туфли.
Η ερωτική τους ιστορία αναπτύχθηκε γρήγορα, σαν ρολόι, σαν μελωδία του έρωτά τους που την είχε ήδη γράψει κάποιος από εκεί ψηλά. Γνωρίστηκαν στο θερινό φεστιβάλ της Πράγας. Η Βισνιεύσκαγια θυμήθηκε ότι στην αρχή ξέχασε ακόμη και το πώς προφέρεται το όνομα Ραστραπόβιτς. Αλλά μετά αυτό το όνομα δεν έφυγε ποτέ από τα χείλη της. Ο Ραστραπόβιτς της αγόρασε ένα μεγάλο μπουκέτο με λουλούδια και της φίλησε τα πόδια. Οι ατελείωτες χαρούμενες ιστορίες της δόξας έκαναν την Γκαλίνα να γελάει. Λένε πως της πρότεινε ένα εντελώς απερίσκεπτο ρόλο. Ο Ραστραπόβιτς ήθελε η Γκαλίνα να σκαρφαλώσει πάνω από έναν φράχτη και να περπατήσει λίγα μέτρα κατά μήκος. Τότε ο Ραστραπόβιτς θα πετούσε το παλτό του κάτω για να μην λερώσει η Γκαλίνα τα παπούτσια της.
Через 4 дня фестиваля они поженились. Оба мечтали, чтобы их брак был освящен церковью. Но религия в те годы была официально запрещена, и венчаться удалось не сразу. Только перед отъездом за границу они смогли тайно обвенчаться в Саратове, в домовой церкви у епископа Пимена Дмитрия Хмелевского. Он был любителем классической музыки и давним другом Ростроповича и сделал многое для духовного просвещения советской интеллигенции. Пимен долгие годы был духовным наставником для Мстислава, даже когда музыкант жил за границей. Неудивительно, что именно он поддержал Мстислава и Галину, разглядев в их отношениях истинную любовь, утешил их души, осветил их венчанием.
Παντρεύτηκαν 4 ημέρες μετά τη λήξη του φεστιβάλ και οι δύο ονειρεύονταν ότι ο γάμος τους θα καθαγιαζόταν από την εκκλησία. Αλλά η θρησκεία ήταν επίσημα απαγορευμένη εκείνα τα χρόνια και δεν κατάφεραν να παντρευτούν στην εκκλησία αμέσως. Μόνο πριν φύγουν στο εξωτερικό μπόρεσαν να παντρευτούν κρυφά, στο Σαράτοφ, στην εκκλησία του επισκόπου Πιμίν, ο οποίος ήταν λάτρης της κλασικής μουσικής και παλιός φίλος του Ραστραπόβιτς. Ο ίδιος ο Πιμίν, στην ζωή του, έκανε πολλά για τον πνευματικό διαφωτισμό του σιωβητικού καλλιτεχνικού κόσμου. Ο Πιμίν ήταν πνευματικός πατέρας του Μστισλάβ για πολλά χρόνια, ακόμη και όταν ο μουσικός ζούσε στο εξωτερικό. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Πιμίν υποστήριξε τον Μστισλάβ και την Γκαλίνα, βλέποντας την αληθινή αγάπη στην σχέση τους. Έτσι, ο επίσκοπος Πιμίν παρηγόρησε τις ψυχές του Μστισλάβ και της Γκαλίνας, τελώντας για αυτούς το μυστήριο του γάμου.
Пламенная любовь Ростроповича и Вишневской не угасла со временем. Старшая дочь Ольга вспоминала, как обожали друг друга родители. Мстислав нашел в жене настоящую опору в жизни. Она помогала ему справиться с переживаниями, когда артистов начали травить в Советском Союзе, и предложила уехать из страны. Потом Галина рассказывала: «Останься мы тогда в Москве, Ростроповича не было бы вообще. Это точно. Он либо спился бы, либо покончил с собой, и я потеряла бы мужа, семью». Вишневская понимала характер мужа и принимала все его чаяния, была прекрасной матерью, хорошей хозяйкой.
И флогере агапи ту Ростропович ке тис Вишневскаяс δεν έσβησε με την πάροδο του χρόνου. Η μεγαλύτερη κόρη τους, η Όλγα, θυμήθηκε πως οι γονείς της λάτρευαν ο ένας τον άλλο. Ο Μστισλάβ βρήκε στη γυναίκα του μια πραγματική υποστήριξη στην ζωή. Η Γκαλίνα τον βοήθησε να αντιμετωπίσει τα συναισθήματά του, όταν οι καλλιτέχνες άρχισαν να διώκονται στη Σοβιετική Ένωση και αυτή του πρότεινε να φύγουν από τη χώρα. Μετέπειτα, η Γκαλίνα είπε: «Αν είχαμε μείνει τότε στην Μόσχα, ο Ραστραπόβιτς δεν θα υπήρχε καθόλου, αυτό είναι σίγουρο. Ή θα γινόταν αλκοολικός ή θα αυτοκτονούσε. και θα έχανα τον άνδρα μου και την οικογένειά μου. Η Βισνιεύσκαγια κατανόησε τον χαρακτήρα του συζύγου της και αποδέχθηκε όλες τις φιλοδοξίες του. Ήταν επίσης εξαιρετική μητέρα και καλή σπιτονοικοκυρά.
Мстислав тоже это понимал и любил жену безумно. Он осыпал ее подарками, делал ошеломляющие сюрпризы и, самое важное, хотел, чтобы она всегда, всегда была с ним. Ростроповича угнетало, что приходится ездить на гастроли без Галины. Он даже писал письмо в Министерство культуры, чтобы Вишневской официально разрешили сопровождать его во всех поездках.
Ο Мстислав αγαπούσε την γυναίκα του τρελά, την γέμιζε με εκπληκτικά δώρα. Μα το κυριότερο, την ήθελε πάντα, πάντα μαζί του. Ο Ραστραπόβιτς βυθιζόταν σε κατάθλιψη όταν έπρεπε να πάει σε μια περιοδία χωρίς την Γκαλίνα. Έγραψε μάλιστα επιστολή στο Υπουργείο Πολιτισμού για να επιτρέψουν επίσημα στην Γκαλίνα να τον συνοδεύει σε όλα του τα ταξίδια.
Ραστραπόβιτς και Вишневская прожили вместе 52 года, до самой смерти Мстислава. Их любовь не потухла, она переросла в нечто большее и согревала супругов до старости. И всем нам эта история дарит надежду на то, что настоящая любовь с первого взгляда все-таки существует. И освященная браком может длиться всю жизнь.
Ο Ραστραπόβιτς και η Вишневская έζησαν μαζί για 52 χρόνια, μέχρι τον θάνατο του Μστισλάβ. Η αγάπη τους δεν έσβησε ποτέ. Αντιθέτως, μεγάλωσε σε κάτι περισσότερο και ζέστανε τους συζύγους μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Η αγάπη του Μστισλάβ και της Γκαλίνας δίνει ελπίδα σε άλλους ανθρώπους ότι η αληθινή αγάπη με την πρώτη ματιά εξακολουθεί να υπάρχει και με τον αγιασμό που δίνεται στις ενωμένες εν Χριστώ ψυχές και τα σώματα κατά το μυστήριο του γάμου μπορεί να διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Πηγή.
Музыкальная карьера Сергея Беликова развивалась стремительно. В 1976 году выпускник Московского института культуры и искусств участвовал в резонансной постановке Марка Захарова «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты в театре «Ленком». В это же время композитор Давид Тухманов пригласил 22-летнего певца к работе над авторским диском «По волне моей памяти». Лирический тенор Беликова привлек внимание кинематографистов. Именно он озвучил главного героя в фильме «Волшебный голос Джельсомино», исполнял вокальные партии в таких ярких картинах, как «31 июня» и «Берегите женщин».
И музыкальная карьера του Сергея Беликов αναπτυσσόταν ραγδαία. Το 1976 ο απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Πολιτισμού και των Καλών Τεχνών της Μόσχας συμμετείχε στην ηχηρή παράσταση «Αστέρι και θάνατος» του Χοακίν Μουριέτα στο θέατρο «Λενκόμ». Τον ίδιο καιρό, ο συνθέτης Νταβίτ Τουχμάνοφ προσκάλεσε τον 22χρονο τραγουδιστή για την ηχογράφηση του μουσικού δίσκου «Στο κύμα της μνήμης μου». Ο λυρικός τενόρος του Μπέλικαφ προσέλκυσε την προσοχή του κινηματογράφου. Και έτσι, αυτός έγινε η φωνή του πρωταγωνιστή της ταινίας «Μαγική φωνή» του Τζελσομίνο. Επίσης, είχε ερμηνεύσει τις φωνητικές παρτίδες σε κάποιες γνωστές ταινίες όπως «31 Ιουνίου» και «Φυλάξτε τις γυναίκες».
В 70-х Беликов неоднократно становился лауреатом номинации «Лучший певец года». Но все награды Сергей получал в составе музыкальных коллективов. Сначала группы «Аракс», затем ансамбля «Самоцветы». Лишь в 1985 году Беликов стал давать сольные концерты. Начало новому творческому этапу положило сотрудничество с Вячеславом Добрыниным. Успех союзу певца и композитора принесло произведение на стихи поэта Владимира Дюкова «Живи, родник». Песня о чистой, как любовь, родниковой воде родного края на долгие годы стала хитом.
Την δεκαετία του 70 ο Μπέλικαφ επανειλημμένα βραβευόταν με το βραβείο «Ο καλύτερος τραγουδιστής της χρονιάς». Όμως όλα τα βραβεία ο Σεργέη τα λάμβανε ως μέλος του συγκροτήματος Αράξ και Σαματσφέτη. Μόνο το 1985 ο Μπέλικαφ άρχισε να διοργανώνει τις προσωπικές του συναυλίες. Την καινούργια αφετηρία για τον τραγουδιστή αποτέλεσε η συνεργασία με τον Βιτσισλάβ Νταμπρίνιν. Το έργο του συνθέτη «Ζει σε πηγή» για τους στίχους του ποιητή Βλαντίμιρ Ντιούκαφ γνώρισε μια πραγματική επιτυχία. Το τραγούδι, όπου λέγεται για το καθαρό ως αγάπη, νερό της πηγής της πατρίδας, για πολλά χρόνια έγινε σουξέ.
И нету вкусней воды во вселенной всей. Я помню в жаркий день июля земля ручьем звеняла, как будто ковш мне протянула, чтоб напоить меня. Живи, родник, живи, родник моей любви. Любви к земле одной, к земле навек одной. Живи, родник, живи, родник моей любви. Любви к земле одной, к земле навек одной. Вода родника живая. Тонка, тонка и легка, с нее началась река. А мне всегда родник бессонный, слышен в любой дали, словно звучит зубин бессонный голос родной земли. Живи, родник, живи, родник моей любви.
Песня с историей.
Трагуди, у эгропси история.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Дьюк де Ришелье.
Когда в 1766 году в родовитой парижской семье Ришелье родился мальчик Арман Эммануэль, никто и подумать не мог, что спустя 37 лет его будут именовать Эммануилом Осиповичем или просто нашим дюком в новороссийском городе, который он создаст своими трудами.
Όταν το 1766 στην αριστοκρατική οικογένεια Ρισελιέ του Παρισιού γεννήθηκε το αγόρι Αρμάν Εμμανουέλ, κανείς δεν είχε καμία ιδέα πως μία μέρα, μετά από 37 χρόνια, οι άνθρωποι μιας νεορωσικής πόλης, την οποία θα χτίσει με τα δικά του χέρια, θα τον ονομάζουν Εμμανουήλ Ασίποβιτς ή απλά ο Ντιούκ μας.
Градоначальником Одессы Дюк де Ришелье стал в 1803 году. Но, как говорили, градоначальник был, а вот град отсутствовал. Ведь нельзя назвать этим громким словом нищее поселение в дикой степи и 400 разваливающихся строений, в которых проживало 8000 человек.
О Дюк Ришелье έγινε δήμαρχος της Οδυσσού το 1803. Αλλά όπως έλεγαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, ο δήμαρχος υπήρχε, αλλά ο δήμος έλειπε. ένα χωριό στην στέπα με 400 μισοκατεστραμμένα κτίρια δεν μπορούσε να διαμορφώσει μια πόλη. Εκεί τότε έμεναν συνολικά 8.000 άνθρωποι.
По прибытии в Одессу Эммануил Осипович поселился в домике без мебели, и взять ее было неоткуда. Ришелье пришлось ждать месяц, пока из Херсона ему не привезли стулья. Зато из окон дома просматривалась улица, и можно было наблюдать за строительством театра, который до сих пор считается одним из символов Одессы. Любоваться, правда, времени не было. Ришелье работал по 15 часов в сутки. Он следил за тем, как возводится город, строил соборы и больницы, расширял порт, проводил освещение, налаживал торговлю, привлекал новые капиталы и новых жителей.
Όταν ο Εμμανουήλ Ασίποβιτς ήρθε στην Οδυσσό, εγκαταστάθηκε σε ένα σπίτι δίχως έπιπλα και δεν υπήρχαν κάπου έπιπλα έτσι ώστε να μπορέσει να τα πάρει. Ο Ρισελιέ αναγκάστηκε να περιμένει έναν ολόκληρο μήνα μέχρι να του φέρουν τις καρέκλες από το Χερσόν. Αλλά το πλεονέκτημα του σπιτιού αποτελούσε η θέα από το παράθυρο και αυτός είχε την δυνατότητα να παρακολουθεί την οικοδόμηση του θεάτρου, το οποίο έως σήμερα θεωρείται ένα από τα σύμβολα της Οδυσσού. Όμως δεν είχε καθόλου χρόνο για θαυμασμό. Ο Ρισελιέ δούλευε 15 ώρες κάθε μέρα. Όχι μόνο παρακολουθούσε τις οικοδομήσεις, αλλά και έχτιζε ναούς και νοσοκομεία, το λιμάνι, έβαζε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, διοργάνωνε το εμπόριο, προσέλκε τα νέα κεφάλαια και τους νέους κατοίκους.
Бывая в судах и тюрьмах, Ришелье общался с заключенными и не раз освобождал невинно осужденных. Дюк любил разговаривать с простыми людьми. Он останавливал их на улицах, задавал вопросы и так узнавал о нуждах одесситов. Горожане и сами шли к нему прямо домой со своими проблемами. Ришелье принимал всех, был безукоризненно вежлив. Он страдал близорукостью и на улице всегда просил сопровождающих подсказывать ему, на каких балконах стоят дамы, чтобы поклониться. А если шел один, то кланялся на всякий случай и часто пустым балконом.
Αυτός επισκέπτονταν τους φυλακισμένους και είναι γνωστό το γεγονός πως μερικές φορές βοηθούσε τους άδικα κατηγορουμένους να βγουν από την φυλακή. Στον Διούκ άρεσε να συζητάει με τους απλούς ανθρώπους. Αυτός τους σταματούσε στον δρόμο, τους έκανε ερωτήσεις και έτσι μάθαινε για τις ανάγκες τους. Οι κάτοικοι της Οδυσσού έρχονταν στο σπίτι του για να ζητήσουν βοήθεια και να λύσουν τα προβλήματά τους. Ο Ρισελιέ τους δεχόταν όλους και πάντα ήταν πολύ ευγενικός. Είχε μοιοπία και πάντα παρακαλούσε τους συνοδευόμενούς του να του λένε σε ποια μπαλκόνια υπάρχουν γυναίκες για να κάνει υπόκληση. Και αν περπατούσε μόνος του, οπωσδήποτε έκανε υποκλήσεις, αν και δεν υπήρχαν άνθρωποι στα μπαλκόνια.
Любимым делом Ришелье было садоводство. Когда он только приехал в Одессу, в ней почти не было зелени. Дюк изучил местную почву и принялся высаживать деревья на пустырях и улицах. Заказав в Италии саженцы акации, Эммануил Осипович лично год за годом украшал ею город. Цветущая акация стала еще одним символом Одессы.
Η αγαπημένη του απασχόληση ήταν η Κυπουρική. Όταν ήρθε στην Οδυσσό, δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου πράσινο στην πόλη. Ο Ντιούκ εξέτασε το έδαφος και άρχισε να καλλιεργεί δέντρα σε άδειους χώρους και στους δρόμους. Έχοντας κάνει μια μεγάλη παραγγελία για σπόρους ακακίας από την Ιταλία, ο Εμμανουήλ Ασίποβιτς ο ίδιος στόλιζε με αυτήν την πόλη. Η ανθισμένη ακακία έγινε ακόμη ένα σύμβολο της Οδυσσού.
Бесконечно любящий одесситов, Ришелье заботился об образовании подрастающего поколения. Он учредил Институт благородных девиц и коммерческую гимназию, а на их основе создал лицей. Герцог пожертвовал ему свое жалование за год и подарил книги из личной библиотеки. Это было тем более ценно, что все знали, Ришелье – настоящий бессребреник, состояния у него нет. Правда, была дача, да и ту он продал, так как нуждался в средствах. Но как только у Эммануила Осиповича появлялись деньги, он их тут же жертвовал городу, поскольку государственное финансирование было ничтожно. А в 1812 году, когда Наполеон вторгся в Россию, француз Ришелье все свои сбережения отдал на дело обороны.
Ο Ρισελιέ αγαπούσε πολύ τους κατοίκους της πόλης και έκανε πολλά για την διευκόλυνση της απόκτησης μόρφωσης από τους νέους. Αυτός ίδρυσε την πανσιόν των ευγενών νεανίδων και ένα ιδιωτικό γυμνάσιο. Στην βάση τους ίδρυσε και το Λύκειο. Ο Δούκας έστερνε όλα τα εισοδήματά του και χάρισε τα προσωπικά του βιβλία για χάρη του εγχειρήματός του. Αυτό ήταν ένα πραγματικά μεγάλο βήμα, επειδή όλοι γνώριζαν πως ο Ρισελιέ ήταν ένας φτωχός άνθρωπος. Είχε ένα εξοχικό σπίτι, αλλά το είχε πουλήσει επειδή χρειαζόταν χρήματα. Μόλις αποκτούσε κάποια χρήματα, αμέσως έκανε δωρεές στην πόλη, επειδή η κρατική χρηματοδότηση ήταν πολύ μικρή. Το 1812, όταν ο Ναπαλεόν εισέβαλε στη Ρωσία, ο Γάλλος Εμμανουήλ Ασίποβιτς όλα τα χρήματά του τα έστειλε για χάρη της ανάπτυξης του αμυντικού κλάδου.
Он рвался на фронт, но в Одессе началась вспышка чумы, и Дюк не оставил город. За время страшной эпидемии умер каждый восьмой житель. Даже врачи сбегали из Одессы. А Ришелье, показывая чудеса самоотверженности, ухаживал за больными, помогал им деньгами и лекарствами. И сам рыл могилы, когда рабочие, боясь заразиться, отказывались хоронить умерших.
Автос ήθελε να πάει στο μέτωπο, όμως στην Οδυσσό ξέσπασε η πανούκλα και ο Ντιούκ δεν μπόρεσε να αφήσει την πόλη. Στην περίοδο της επιδημίας πέθαινε ο κάθε 8ος κάτοικος της πόλης. Οι ίδιοι οι γιατροί έφευγαν από την πόλη. Και ο Ρισελιέ, δείχνοντας την αυταπάρνησή του, περιποιόταν τους ασθενείς, τους στήριζε οικονομικά και τους παρήχε φάρμακα. Ο ίδιος έσκαβε τους τάφους όταν οι εργάτες από τον φόβο της λίμωξης αρνιόταν να θάβουν τους νεκρούς.
Ришелье прожил в Одессе 11 лет. Приезжих часто шокировал его образ жизни. Старая шинель, пешие походы по городу, посещение недорогих лавок, беседы с бедняками. Он слишком одессит, говорили чопорные гости. Одесситы же были иного мнения. Они считали Ришелье отцом-основателем города, его ангелом-хранителем. Как писали в то время, в Одессе живет 30 тысяч человек, и все без исключения любят Дюка.
О Ришелье είχε ζήσει στην Οδυσσό 11 χρόνια. Οι επισκέπτες της πόλης πάντα εκπλήσωταν από τη ζωή του. Παλιά χλαίνη, περπατήματα στην πόλη, επισκέψεις στα φθηνά μαγαζάκια και συζητήσεις με τους φτωχούς. «Είναι πολύ Οδυσσίτης», έλεγαν οι αυστηροί επισκέπτες. Όμως οι κάτοικοι της Οδυσσού είχαν μια άλλη άποψη. Αυτοί θεωρούσαν τον Ρισελιέ πατέρα ιδρυτή της πόλης τους και φύλακα άγγελό της. Όπως έγραφαν εκείνη την εποχή, στην Οδυσσό μένουν 30.000 άνθρωποι και όλοι αυτοί αγαπάνε τον Дюк.
Приехавшего с визитом Александра I потрясло преобразование Одессы. Из жалкой деревни она превратилась в цветущий европейский город. Ришелье, который к тому моменту уже 3 года как вернулся во Францию и был ее премьер-министром, сразу наградили высшим орденом Российской империи, орденом Андрея Первозванного.
Ο Αλέξανδρος Α έμεινε έκπληκτος με την αλλαγή της Οδυσσού. Από ένα μικρό χωριό μετατράπηκε σε μια ανθισμένη ευρωπαϊκή πόλη. Ο Ρισελιέ, ο οποίος για 3 χρόνια κατήχε το αξίωμα του Πρωθυπουργού της Γαλλίας, απονεμήθηκε με το ανώτατο παράσημο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Με το παράσημο του Ανδρέα του Πρωτόκλητου.
Когда Дюк умер, все население Одессы, от первых богачей до портовых грузчиков, собирало деньги на памятник любимому человеку. Открытие монумента превратилось в праздник с салютом и пушечными залпами. И этот знаменитый на весь мир памятник Ришелье стал одним из самых узнаваемых символов Одессы.
Όταν ο Дюк πέθανε, όλοι οι κάτοικοι της Οδυσσού, από τους πρώτους πλούσιους έως τους απλούς εργάτες, μάζεψαν χρήματα για το μνημείο του αγαπημένου τους ανθρώπου. Τα εγγένεια του μνημείου αποτέλεσαν μια πραγματική γιορτή με πυροτεχνήματα και ομοβροντίες. Και αυτό το γνωστό σε όλον τον κόσμο μνημείο του Ρισελιέ έγινε ακόμη ένα σύμβολο της Οδυσσού.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν.
Некоторые события священной истории, по разным причинам, не нашли отражения в библейском тексте, но были сохранены христианами как устное предание. Так, например, православная церковь верит, что первым человеком, узнавшим о воскресении Христа из мертвых, стала его матерь, Дева Мария. В Евангелии об этом ничего не сказано, Апостолы, описавшие жизнь Спасителя, указывают, что первыми о воскресении узнали жены мироносицы.
Мерика γεγονότα της Ιεράς Ιστορίας δεν είχαν περιγραφεί κατά διαφόρους λόγους στην βίβλο, όμως είχαν διατηρηθεί ως προφορική παράδοση. Έτσι, παραδείγματος χάριν, η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει πως η πρώτη που έμαθε για την Ανάσταση του Χριστού ήταν η μήτυρ του, η Παρθένος Μαρία. Στο Ευαγγέλιο δεν υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό. Οι Απόστολοι μας ενημερώνουν πως οι πρώτες που έμαθαν για την Ανάσταση ήταν οι μυροφόρες γυναίκες.
Но многие святые отцы, толкователи Библии, пишут, что воскресший Христос первым явился Богородице. Предание о том, что именно Дева Мария стала первым свидетелем величайшего чуда, отражено Церковью в богослужебных песнопениях. Например, в воскресном молитвословии, названном по первым словам «Ангельские силы на гробе Твоем». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Αλλά πολλοί Άγιοι Πατέρες, ερμηνευτές της Βίβλου, γράφουν πως ο Αναστημένος Χριστός εμφανίστηκε αρχικά στην Θεοτόκο. Η αναφορά στο γεγονός πως η Παρθένος Μαρία υπήρξε η πρώτη μάρτυρα του μεγαλύτερου θαύματος υπάρχει στους εκκλησιαστικούς ύμνους της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, σε μια κυριακάτικη προσευχή «Αγγελικέ, δυνάμεις επί το μνήμα σου». Το περιεχόμενό της σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Тропарь, как тип песнопения, не только передает отношение церкви к празднуемому событию, но и повествует о его исторической канве. Песнопение «Ангельские силы на гробе твоем» мысленно переносит нас в ночь воскресения Христа из мертвых, позволяет прикоснуться к атмосфере того удивительного события.
Το τροπάριο ως τύπος των ύμνων μεταφέρει όχι μόνο την στάση της Εκκλησίας απέναντι το πανηγυρικό γεγονός, αλλά και μας δείχνει και την ιστορική του πλευρά. Ο ύμνος «Αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου» μας μεταφέρει νοητικά στη νύχτα της Ανάστασης του Χριστού από τους νεκρούς. Μας δίνει την ευκαιρία να νιώσουμε την ατμόσφαιρα εκείνου του θαυμάσιου γεγονότος.
Послушаем его церковнославянский текст. «Ангельские силы на гробе твоем, истригущие омертвеша, и стоящая Мария во гробе, ищущая пречистого тела твоего. Пленилась и ад, не искусився от него, встретилась и деву, даруй живот, воскрес из мертвых, Господи, слава тебе».
А сакушем этим просевхи авти, ангелике динамис эпи то мнимасу, ке и филашендес апеникрофисен, ке истото Мария эн то тафо, житуша то охрандон су сома, искелепшас тон адим, «Μη πειρασθείς υπ' αυτού, υπήντησας την Παρθένο δωρούμενος την ζωήν, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε, δόξα Σύ».
В переводе на русский язык этот текст выглядит так. «Ангельские силы при гробе твоем и охранявшие его омертвили, а Мария стояла в гробнице и искала пречистое тело твое. Ты опустошил ад, не потерпев от него. Ты встретил деву, дарующую жизнь». Воскресший из мертвых, Господи, слава Тебе!
Στην σύγχρονη μετάφραση η προσευχή ακούγεται κάπως έτσι. Ανγελικές δυνάμεις εμφανίστηκαν στον τάφο σου και ο φρουρός πέθανε και η Μαρία στάθηκε στον τάφο αναζητώντας το πιο αγνό σώμα σου. Έδεσες την κόλαση χωρίς να υποφέρεις από αυτήν. Είδες την Παρθένο δίνοντας ζωή. «Анести апо тус некрус, Кирия, докса сесена».
Как мы видим, автор песнопения, а имени его, к сожалению, мы не знаем, показывает нам такую последовательность евангельских событий. После того, как Спаситель воскрес, ангелы появились у его погребальной пещеры, откатили камень от входа и напугали стражников, поставленных фарисеями. Опустевший гроб увидела Мария Магдалина. Христос же, победив власть ада, встретил деву, то есть явился своей матери, несказанно ее обрадовав.
Όπως βλέπουμε, η ποιητής το όνομα του δυστυχώς δεν είχε διατηρηθεί, μας δείχνει την εξής αλυσίδα των γεγονότων. Μετά από την Ανάσταση του Σωτήρα, οι άγγελοι εμφανίστηκαν στον τάφο του, κύλησαν την πέτρα από την είσοδο και τρόμαξαν τους φύλακες των Φαρισαίων. τον Τάφο αδιανό, ανανκάλυψε η Μαρία Μαγδαλίνη. Ο Χριστός, έχοντας νικήσει την εξουσία της κόλασης, είδε την Παρθένο, δηλαδή εμφανίστηκε μπροστά στην μητέρα του και αυτή χάρηκε πολύ.
Тропарь «Ангельские силы на гробе твоем» служит хорошей иллюстрацией того, как трепетно православные христиане относятся к сохранению устного предания. Православная церковь основывает свое учение не только на библейском тексте, но и на многовековой традиции веры, которая открывает нам трогательные моменты священной истории. А теперь давайте послушаем тропарь «Ангельские силы на гробе твоем» в исполнении хора Коломенской духовной семинарии.
То тропарио «Ангелике динамис эпи то мнима су» αποτελεί καλό παράδειγμα για την διατήρηση της προφορικής παράδοσης από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ως βάση της διδασκαλίας της, έχει όχι μόνο το βιβλικό κείμενο, αλλά και την πολλών αιώνων παράδοση της πίστεως, η οποία μας δείχνει τις τρυφερές στιγμές της Ιεράς Ιστορίας. Και τώρα, ας ακούσουμε το τροπάριο «Αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου», το οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιερατικής Σχολής της πόλης Καλόμνα.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.